Maarqos boqonnaa 7. Fariisonni yommus barsiisota seeraa Yerusaalemii dhufan tokko wajjin Yesus biratti walitti qabaman. Isaan kunis bartoota Yesus keessaa jarri tokko harka xuriitiin innis akka seera isaaniitti harka dhiqachuudhaan utuu of hin qulleessin akka buddeena nyaatan argan. Yihuudoota kan ta'an hundinuu caalaa dhumatti immoo warri Fariisotaa barsiisa seera muka abbaa isaanii waan ulfeessaniif harka isaanii bishaan kaballaa tokkoon utuu hin lolla'atin hin nyaatan. Yommuu gabaadhaa galan utuu of hin qulleessin, akkasuma immoo wanta gabaadhaa dhufu utuu bishaan ittiin facaasin hin nyaatan. Isaan kana malees seerri muka abbaa isaanii kan isaan ulfeessan baay'eetu jira. Qodaa itti dhugan, qodaa bishaanii, qodaa sibiila diimaa irraa hojjetaman, sirees hin dhugu turan. Kana irratti Fariisonnii fi barsiisonni seeraa,
"Bartoonni kee akka seera muka abbaa keenyaatti jiraachuu dhiisanii harka xuriitiin maaliif buddeena nyaatu?"
jedhanii Yesuusiin gaafatan. Kanaaf Yesuus deebisee,
"Isaayyaas raajichi waa'ee keessan, waa'ee warra of hin arginee kanaa ba'eessa dubbate. Sabni kun afaan isaatiin ulfina anaaf kenna. Garaan isaa garuu baay'ee anatti fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaan abboommi namaa akka seera Waaqayyootti barsiisu kan jedhu caafamee jira. Isinii abboommi Waaqayyoo dhiiftanii seera muka abbootaatti qabamtan."
Isaaniin jedhe Yesus itti fufee,
"Seera muka abbaa keessanii jabeessuudhaaf jettanii abboommi Waaqayyoo diiguudhaaf mala ba'eessa argattan. Museenoo abbaa keetii fi haadha keetiif ulfina kenna. Iddoo biraatti immoo abbaa isaatii fi haadha isaa irratti hamaa kan dubbatu haa du'u jedheera. Isin immoo, namni abbaa isaa fi haadha isaa gargaaruuf ture tokko isaaniin, 'Wanti na biraa isinii fi kenname waa'ee isinii fi baasuuf ture. Amma qurbaana ta'eera. Kana jechuunis Waaqayyoof kennameera yoo jedhe ba'eessa godhe jettu. Akkasitti inni deebi'ee abbaa isaatii fi haadha isaatiif waanuma tokkoyyuu akka hin goone karaa laattuuf. Kana kan fakkaatan waan baay'ee gochuudhaan seera muka abbaa keessanii isa walitti dabarsitaniin dubbii Waaqayyoo busheessitu."
Isaaniin jedhe Yesus ammoo namoota ofitti waamee,
"Isin hundumti keessan dubbii koo dhagaa hubadhaas. Alaa kan namatti galu tokko illee danda'ee xuraa nama hin godhu. Wanti yaada garaa namaa keessaa ba'u garuu xuraa'aa nama godha. Gurra ittiin dhaga'u namni qabu haa dhaga'u."
Isaaniin jedhe Yesus namoota dhiisee yommuu manatti gale, bartoonni isaa waa'ee fakkeenya sanaa isa gaafatan. Inni yommus,
"Isin immoo akkuma warra kaanii hin hubatin jirtu? Alaa kan namatti galu hundinuu xuraa'aa nama gochuu akka hin dandeenye hin qalbifattaniire? Inni yaada garaa namaatti hin galu, marrummaanitti galee bakkeetti akka ba'u hin beektaniire?"
Isaaniin jedhe kanaan nyaanni hundinuu qullaa akka ta'e ibse. Yesus itti fufee,
"Isa yaada garaa namaa keessaa ba'utu nama xureessa. Yaanni hamaan hundinuu keessa yaada garaa namootaatii ni ba'a. Isaan immoo halalummaa, hanna, nama ajjeechaa, ejjummaa, sassata, hammina, haxxummaa, gadidhiisa, weennoo, nama salphisuu, of tuulummaa, dagattummaa. Wanti hamaan kun hundinuu keessa yaada garaa namaatii ba'anii xuraa'aa nama hin godhu"
jedhe. Yesus achi adeemee naannoo mandara Xiiroos dhaqee mana tokkotti hin lixe. Yommus namni tokko iyyuu achi jiraachuu isaa akka hin barre barbaadee ture. Haa ta'u iyyuu malee dhokachuun isaaf hin danda'amne. Si'uma sana iyyuu dubartiin intalli ishee hafuura hamaadhaan qabamte tokko waa'ee isaa dhageessee dhuftee miila isaatti kufte. Dubartittiin nama kutaa biyya Finiiqee Sooriyaatti afaan Giriikii dubbattis turte. Isheen hafuuricha hamaa intala ishee keessaa haa baasuuf Yesuusiin hin kadhatte. Yommus inni,
"Dura ijoollonni nyaatanii haa quufan, buddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaa fi darbachuun ba'eessa miti.
Isheedhaan jedhe. Isheen garuu deebiftee.
Yaa gooftaa, saroonni iyyuu furraa maaddii ijoollota irraa harcee eenyaatu?
Jetteen. Yesus immoo.
Sababii akkas jettee dubbatteef nagaatti dhaqe. Hafuurichi hamaan intala kee keessaa ba'eera.
Isheedhaan jedhe. Kanarratti isheen gara manaatti galtee mucaa ishee hafuurri hamaan keessaa ba'ee siree irra ciiftee argatte. Kana booddee Yesus kutaa biyya Xiroosii ba'ee karaa Sidoon kutaa mandaroota kurnanii keessa ba'ee ciisa bishaan Galiilaa dhaqe. Jarreen tokko yommus nama gurri isaa duude arrabni isaas dide tokko gara Yesus fidanii akka inni harka isaa irra kaa'uuf kadhatan. Inni namicha sana tuuta keessaa kophaatti baafatee quba isaas gurra isaa keessa kaa'ee tufee arraba namichaa hin tuqne. Gara Waaqaatti ol ilaalee garaa isaatti gaddee fi
Efaataa
ittiin jedhe. Innis baname jechuun si'uma sanatti gurri isaa banamee arrabni isaas hiikamee qajeeltoottis dubbachuutti ka'e. Yesus immoo kana nama tokkotti illee akka inni hin himne isaan abboome. Isaan garuu utuma inni isaan abboomuu itti caalchisanii labsan. Isaan yommus hamma malee raajeffatanii.
Inni waan hundumaa ba'eessa godhe warri duudan akka dhaga'an warra arrabni isaanii dides akka dubbatan hin godha
jedhan.